con Sagalé Americati. Sagalen America wutata kabe hanga jimaata ti galgala ke saati lama folakka jal kabe hanga saati saditti metrbandi diddami lama diddami shani soddomi to kurratti Washington DC ra kandabarso saganta fano romo amma jal kala agefatota kenya kabajamo fagoda fidioda radio marsa interneti fi satellite nile satin akasumas facebook idan saganta kenya hordo fajirtan hundumtu nagan kenya bakajirtanitti isinakakabu akamoltan Uyana ra witata fulbana kudasadi barakuma lamaf digdami toko. Akala kofsa topi atimo fulbana afur barakuma lamafi kuda afur. Kesu mesan kesana ra an bafkadu morodati. Ministeri fajya Ethiopia dambalin warera COVID-19 kudasagal sadafan ini del tajedamu Ethiopia kesati argamu isa mirkanesu isa tibbana ebsejra. Akakum virusi corona delta jedamu kuni isa alfa jedamurra harka lama caala jechun kan ibse ministeri fayya akka ummanni irra ofeeggatu dhaamsa dabarsee jira. Ganna darbe kana naannoo Oromiyaa godinaalee 11 keessatti balaan ibidda bosona mudachuu isa mootummaan naannoo Oromiyaa ibseera. President of the United States Joe Biden dibe corona isa daddafee daddarbaa jiru kana bakka hojiitti ittisuudhaafi waan ta'u qabu ilaalchise qajeelfamni yookiin ajajni isaan kennan bakka bu'oota paartii Rippaabilikaanii tokko tokko irraa mormii itti kaasaa jira. Kanneeniifi qopheewwan biroo qabna nu wajjiniin tura. Produuseriin Tamsaasa Har'aa Faasil Gabayyooti. Tamsaasa interneetiitii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan isiniif dhiyeessitu jaalladheedha.
Atamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu ammaaf qabnu kunoo kan mootummaan Itoophiyaa shororkeessaa jechuun ramadee fi humna ittisaa Tigraay jechuun kan of waamu hiwaati seenee ture ka jedhaman godina Walloo Kibbaa aanaa warra Baabboo gandeen adda addaa keessatti namoota nagaa soddoma ta'an ajjeesuun oolle jechuudhaan mootummaan beeksisee jira. TPLF hagayya 24 galgalaa qabee hanga baatiin sun dhumu guyyootii jiran keessatti haleellaa waraanaa geessisuu jiraattonni naannoo ogeessota miidiyaa achitti argamaniif ibsanii jiru. Miidhaan mirga dhala namaa hamaan dhaqqabuu ibsanii du'a keessumsiisuun isaanii kan ibsame keessaa tokko ganda duwwaa 181 ture. Ganda galaanaa Goot keessa ka jiraatan adde Xayibaa Mohaammed hewaati. Abbaa warraa isaanii kan umriin 22 jala ajjeesuu dubbatu. Adde Aishaa Sayid immoo harmeen koo maanguddoon umrii dheeraatu na jala ajjeefame jedhan. Bulchaan ganda sanaa Sayid Mohaammed namoota 14 caalan ajjeefamuu fi kan madaanii fi ukkaanfamanii fudhatamanis jiruu jedhu. Bulchaa aanaa ka ta'an Khalid Mohaammed gama isaaniin qaama shoror keessaadha jedhanii waamaniin gandeen jaha keessatti weerarri gaggeeffamuu fi tarkaanfii fudhatamanis namoonni nagaa soddoma ta'an ajjeefamuu ibsaniiru. Reeffi namoota akka hin awwaalamne dhorkamuu fi kun immoo gocha namoomaan alaa ta'uu dubbatan. Amma garuu nagaam kan bu'e ta'us humni gocha kana gaggeesse naannoo ollaa jira jedhanii jiran. Yeroo 7 guunne keessatti hewaati ajjeechaa jumlaan ennaa himatamu kun 2ffaadha. Dubbi himaan hewaati Getaachoo Raddaa fixiinsa 7 darbe Tigraay dhihaa keessatti dhaqqabe jedhame soba jechuu isaanii ni yaadatama. Qaama wallaba ta'eenis akka qoratamu gaafatanii jiran. Haala Tigraay keessaa kan ilaaleen kan gaafataman barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres jalqabumaa kaasee dhimmicha hordofaa akka turan muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed waliin dubbachuu isaanii fi Maartin Griffiths gara Tigraayitti erguun hoogana TPLF waliin akka dubbatan gochuu isaanii ibsan. Jalqaba battalumatti diinummaan wal ilaaluun akka dhaabbatu dhukaasa dhaabinsi waanisa qabu akka itti fufuuf haala mijeessuu 2ffaa gargaarsi dhala namaa iddoo barbaadame maraa akka seenu 3ffaan hundeen walitti bu'iinsa kanaaf furmaati akka argamu mari'achuu kanneen jedhan iyyata dhiyeesseen ture jedhan. Iyyata koo kun xalayaa hoogganaan TPLF anaa fi hoogganaa gumii waliigalaaf erganiin deebii gaariif guutuu ta'ee hin arganne jedhaniiru. Mootummaa waliinis quunnamtii tolfanne dhimmicha ilaalaa jirraa kanas itti fufna jedhan Guterres. Kana malees yaadota qaamotaa kanneen biroo kan akka gamtaa Afrikaa biraa dhiyaatan ni hordofnaa guutummaatti ka deeggarru yoo ta'u hojii isaanii hojjechuu akka danda'aniifis qabeenya tokkummaa mootummootaan ni deeggarraa jedhan Guterres. yaadabi yoti kabro kan akka United States tokkumma emirotota araban yaatan ordofa akajiran unduma walitti fidufis yaalla jirra jedhaniru wal waransi dabachu qaba kajedan gutarres waan hiika qabu miti furmanni humna waranaan argamus hinjiru jedhaniru gargaasi dhalanama namamara iddo mara akabu qaba lammi won Ethiopia rakko fifi mari ofisaanin hogganam jaba gaggeesun deggeer sagamta Afrikaaf tokkumma motummoota akkasumas kanneen biroon furachuu qabu jedhaniiru. Ammaaf gamlameen duulli waraanaa furmaata kan taane waan hubataniin fakkaatu ka jedhan Guterres yeroo ammaa gamni lameen itti mirga namoomaa hamaa geessisaa jiru jedhaniiru. Kana ilaalchisee dhiyeenyatti gabaasni ni ba'a kanas arguu feena jedhan Tigraay keessatti lammiiwwan Itoophiyaa rakkachuun isaanii gaddisiisaadha. Amma garuu Tigraay keessa qofaatu hin taane naannoo biraattis jedhaniiru. Tasgabii fi tokkummaa kutaa sanaaf utubaan Itoophiyaa keessatti tasgabii fi tokkummaa jiru ta'uu fudhachuu qabna. Kanaaf walitti bu'iinsi kun daangaalee Itoophiyaa darbees dhiibbaa qabaata jechuun akka yaaddoo guddaa qaban barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoniyoo Guterres dubbataniiru jechuudhaan Margaret Bashir tokkummaa mootummoota irraa gabaastee jirti. Kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummoota walga'iisaa kan waggaa wiixata har'aa Jenevaa keessatti jalqabee jira. Tokkummaa mootummoota keessatti koomishinara olaantuun kan waa'ee mirga dhala namaa akka ta'an Michel Bachelet haasawaa baniinsaa dhageessanii jijjiiramni qilleensaa fi faalamni qilleensaa mirga dhala namaa fi dhala namaa irratti sodaa guddaa uumee jedhaniiru. Gabaasa kana Lisaa Shalaayintu ergee Tujubee dubbisa.
Hooggantuun dhimmootii mirga namaa akka tokkummaa mootummoota akka jedhanitti ennaa balaan dachee kana mudatee jirutti sochii namootaa ugguruu, mirga midhaan nyaataa argachuu, bishaanii, barumsaa, eegumsa fayyaaf lubbuun jiraachuu iyyuu dabalatee mirgaawwan hedduu akkaan dhiibbaarra kaa'ee jira. Michel Bachelet akka jedhanitti baatilee dhiyoo as namoota naannolee adda addaa keessa jiraatan irra haalli qilleensa hamaan miidhaa geessisee jira.
Monumental fires in Siberia and California. Huge sudden floods in China, Germany and Turkey.
Siberia fi California keessa ibiddi dhiyeenya mudate, China, Germany, Turkey keessa balaa lolaa guddaan akka tasaa dhaqqabe ho'i argame hin beekne kan kutaa dachii gama kaabaa mudate qabe hanga gaasii meethan jedhamu kan qilleensa faalu Morocco qabe hanga Senegal hanga Siberiaatti hongeen walitti aansuun mudate. Uummata miliyoonaa lakkaa'amu dararaa beelaaf qe'ee ofii dhiisanii akka godaanan dirqisiise jedhan. Bachelet balaan haala qilleensaa naannoo hammaataa adeeme rakkoo hamaa dhala namaa mudachuuf jiru ta'uu akeekkachiisan. Balaan qilleensa naannoo kun walitti bu'iinsa muddamaaf balaaf saaxilamu akkasumas naannoo addunyaatti wal caalmaa caasaa itti dabalaaf sababaa ta'e jedhaniiru. Fakkeenyaaf rakkoon namoomaa kan yeroo hatattamaa biyyoota Afrikaa naannoo Saahel sababa jijjiirama qilleensaan kan ka'e hammaate. Hongeen yeroo dheeraaf ture immoo balaa hamaa qabeenya uumamaa argachuuf wal caalmaa jiru akkasumas hojii dhabiinsi dargaggoota hamaan naannoo sana miidhee jira jedhaniiru. Bachelet akka jedhanitti rakkoon wal fakkaatuu fi bifa adda addaan mudatu naannoo addunyaa garaagaraa keessatti sadarkaa adda addaan ni mul'ata. Fakkeenyaaf Eeshiyaa, giddugaleessa bahaa fi Afrikaan kaabaa hanqina bishaaniin miidhaan irra ga'ee jira. Qabeenya murtaawaa kana ilaalchiseellee muddamni uumamee jira jedhaniiru. Guatemaalaa, El Salvador, Honduras keessatti immoo jijjiiramni qilleensaa hiyyummaa qeerraa godaanuuf mirga namaa kabu'uuraa dhabamuuf sababaa ta'ee jira jedhan. Qabsaa'onni mirga namaaf leellistoonni qilleensa naannoo Laatiin Ameerikaa, Eeshiyaa kibba gama bahaaf naannolee biroo keessatti ni doorsifamu, dararaan irra ga'a ni ajjeefamullee jedhan Bachelet. Hooggantoonni dhimmootii mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa kun qilleensi naannoo amansiisaan qulqulluuf fayyaaf mijatu bu'uura jireenya namaati jedhan. Itti dabaluudhaanis carraan egeree ilma namaa kan irratti hirkatu tarkaanfii mootummaan qabeenya uumamaa qaalii ta'e eeguuf taasisu irratti jedhan.
Kooriyaan kaabaa dhuma torban darbee yaalii dhukaasa misaayilaa kan lafa fagoo furguggifamu gaggeessite kan fiixaan ba'eef ta'uu miidiyaan mootummaa biyyattii wixataarraa beeksisee jira. Kunis Kooriyaan kaabaa sochii nukileeraa gaggeessitu akka dhaabdu dura dhaabbannaa Yuunaayitid Isteets kan yeroo dheeraa tureef diduun ture. Misaayilli kun sanbataaf dilbata darbe kan bakka qiyyaafata saatuu hin dhaqqabiin dura fageenya kiiloomeetira 1,500 furguggifame bishaan daangaa biyyattii keessa jiru keessatti lafa dhahee jedha dhaabbati oduu biyyattii. United States fi Korean kibba anarratti mammata dinumma qabu jechun Korean kaaba ero eraf himata jirti maringa geffamu Korean kaaba sagantanni kulera fi misaila ballistic qabdu digde United States mo gura barakuma lama fuda sagal Korea kaaba rakese akka kaftu ratti kan qiyafate ture Afghanistan keessatti dare neokan gamon manneen barumsa shamarrani fi dhiirota addam kan baasu taanaan dubartoonni barnoota isaanii yuunivarsiitii mootummaas ta'e kan dhuunfaa keessatti digirii jalqabaa kalammataaf sana caalaaf itti fufuu akka danda'an mootummaan Taalibaan kan Afgaanistaaniin bulchaa jiru dilbata kaleessaa beeksisee jira. Bulchiisa Taalibaan jalatti ministeera barnootaa ta'uun hojjetaa akka jiran Abdul Haqqaaniin imaammanni haaraan ba'uuf akka jiru tuuta oduuf Kaabul keessatti kan ibsa yoo ta'u barattoota saalaan adda baasuun barbaachisaa ta'u kunis dhiiraaf durba iddoo tokkotti barsiisuun seera islaamaa fi aadaa biyyattii faallessaa jedhan barsiisonni dubartii ta'antu shamarran barsiisaa hanqina barsiisota dubartootaa hin qabnu jedhaniiru garuu dhugumatti barbaachisaa taanaan barsiisonni dhiiraa ta'an seera islaamaa itoo hin cabsin shamarran akka barsiisan ni eehamama kunis golgaa duuba yookaan viidiyoon waraabamee fi kanneen fafakkaataniin gargaaramuun akka ta'e Haqqaaniin ibsaniiru Afgaanistaan waggootii darban 20 keessatti barnoota kan ilaaleen waan gaarii irra geesse mootummaan isaanii itti fufuu akka barbaadu garuu dhiirotaaf shamarran wal duukaa barsiisuu akka hin taane dubbatan haaraa jalqabna otoo hin taane isa haga ammaa jiru irratti qiyyaafannaa guddaan hojjannaa jedhaniiru. Balalistoonni xayyaaraa kan Afgaanistaan hangi tokko kanneen Uzbekistaan keessa baatii tokkoof turan dilbata kaleessaa gara biyya tokkummaa Emireetota Arabaatti ba'uu jalqabuun isaanii gabaafamee jira. Balaliisaan xayyaaraa kan Afgaanistaan garuu kan Yuunaayitid Isteetsi keessatti leenjii fudhate akka jedhetti gareen tokko dilbata kaleessaa Uzbekistaan keessaa gara biyya tokkummaa Emireetota Arabaatti qaqajeele yoo ta'u kunis waliigaltee karaa Ameerikaa tolfameen ta'uu fi Taalibaan garuu gara Afgaanistaanitti akka deebi'an gaafachuu dubbataniiru. Gaazexaan Wall Street Journal jedhamu sanbata darbe akka gabaasetti balaliistonni kun biyya sadaffaa keessatti tun bobbaafameen dura maaddee waraanaa Yuunaayitid Isteetsi isa Dohaa Qatar jiru deemu. Hojjetoonni xayyaaraa 46 kanneen ammayyuu Uzbekistaan keessa jiran carraan isaanii maal akka ta'een ibsamiin jira. Oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa dambaliin wareera COVID-19 sadaffaa inni deeltaa jedhamee beekamu Itoophiyaa keessatti argamuunsaa akka mirkanaa'e tibbana ibsee ture. Akaakuun vaayirasii koroonaa deeltaa jedhamu kun isa alfaa jedhamurraa harka lama caala jechuudhaan kan ibse ministeerri Fayyaa Itoophiyaa akka uummanni irraa of eeggatus dhaamsa dabarsaa jira. Dhimma kanaan walqabatee jiraattonni magaalaa Finfinnee tokko tokko yaada sagalee Ameerikaatiif kennaniin akka jedhanitti hawaasni waa'ee COVID-19 hubannoo qabaatullee hanga barbaachisutti garuu of eeggannoo gochaa hin jiru. Dhimma kanarratti gabaasni Sahaay Daamtoo Finfinnee irraa qopheessite kanatti aanee dhiyaata.
Itoophiyaatti 7 as giddugaleessaan namoonni 16 sababa COVID-19 akka lubbuun isaanii darbaa jiru odeeffannoo ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame ni agarsiisa. Tibbana ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee akka ibsanitti dambalii sadaffaadhaan vaayirasii koronaa gosni deeltaa jedhamu Itoophiyaa keessatti argameera jiran. Dr. Liyaan hawaasni hammeenyummaa vaayirasii kanaa hubatee lubbuu isaa fi maatii isaa baraaruu qaba jechuunis hubachiisaniiru. Jiraattota magaalaa Finfinnee keessaa tokko tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti haala amma jiruun hawaasni waa'ee hammeenyummaa COVID-19 xiyyeeffannoo hin kennine jedhu. Obbo Tasfaayeen namoota dubbisne keessaa isaan tokkodha. Akka isaan jiranitti of eeggannoon COVID-19 waliin walqabatee jiru bakka muraasa qofaattidha kan sirnaan xiyyeeffannoon itti kennamee jiru.
COVID-19 xinnoo of eeggannoo irratti hanqinni jira. Namoonni baay'een hin godhatu maaskii. Namoonni kaan hin godhanne immoo jiru. Fakkeenyaaf waajjiraalee mootummaa namoonni hojjennu dirqama hin godhatta. Namoonni iddoo gabaa kanaaf ammoo deemte harka 100 keessaa 30 hin godhatu. Kun immoo fayyaa namaatiif waan ta'eef ajajas hin barbaadu. Ajaja poolisii, ajaja wattaaddaraa hin barbaadu. Kun nuti lubbuu keenya dhaba waan ta'eef of eeggannee maatii keenyatti nagaan jiraachuuf maaskii godhachuun filannoo isa duraatiin jedhanne. Inno seasonali ta'e ture al tokko waan gaarii ture sanitayizeris qabatee deema namni bishaanis waajjirootarra taa'e niqatama ammasun hundi akka hir'achuu wayii qaba. Kanaaf xiyyeeffannoon gama sanaan jiru baay'ee hanqinni jira namis hawwee ergochuu barbaada baay'ee. Kanaaf namoonni harka isaas dhiqachuu qaba sanitayizeris godhachuu qaba. Namooti nu beeknu nu biraa dhumaa jiru waan ta'eef koovidii irratti qoosaan barbaachisu qoosaa lubbuuti waan ta'eef abiddaan taphachuu nu barbaachisu jira.
Obbo Tasfaayeen itti dabaluudhaan rakkoon hubannoo hawaasa bira hin jirus jedhanii eeraniin.
Gama kootiin an hubannoo natti hin fakkaatu mucaa waggaa torbaa gadiitti yoo himte nagaa xinnoon dhiboofna ofirratti amma inni nurra ga'utti waan hubannu abidda amma inni nurra bu'utti rakkoo akkasii jira uummata keenya keessa dabnee waa awweer taanee jijjiiramuu irratti rakkootu jira.
Obbo Battee Tolasaa tajaajila geejjibaa hawaasaa irratti haguuggin afaanii fi funyaanii dirqamaan ni godhatama. Garuu lafa gabaatti of eeggannoon hin jiru jechuun haala jiru ibsaniiru.
Gizee tokko tokko kan itti baasu yaadu ofirraa fuudhaan ta'uu malee maaksimaa umtuu adda kiisidha kan dhabee hin jiru akkuma saantimiitti kiisitti baatee jira maaksii.
Gama isin akka jettanitti haguuggii afaanii fi funyaanii kana kiisitti baadhatanii deemu. Kiisitti baachuu osoo hin taane gawanta jedhamaa jiru akka afaanii funyaan ofii ittiin haguuggatanidha. Kanarratti maal taajjabdaniitti?
Egaa itti waa kan itti waa amma gizee dubbatu itti waa kanaaf gizee tokko tokko baasee kiisii godha malee qotee bulaan keenyaam akka jiru tokko tokko sakattaame kiisii namni tokko waan dhabee hin qabu kaawwannoo maaksii. Har'aaf irree garuu walumaa keggeedee magaa humtuu rakkin egaa boodatti hin beeknu malee har'aaf humtuu hundu walumaa dirqamaa harka wal fayyadamu gabaayyaa jiru har'aaf gizee biraatiif garuu konkolaataa firree tartiiba hoo qaban. Afaanitti godhatanii konkolaataa kan jirre gaasa inni hin saaffaru konkolaataa irra yaa'u godhadhaa jechaan gorsaa jiru laachafii jiru gorsa jechaadha shufeerris baajaajii warri wannoo oofus hundu konkolaataa warri oofu.
Tibbana ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee akka ibsanitti dambalii sadaffaadhaanii vaayirasiin koronaa gosni deeltaa jedhamu Itoophiyaa keessatti argameera. Kanaaf hawaasni yeroo kam caalaa of eeggachuu qabaa jechuudhaanis hubachiisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti cehu keenyaan dura wallee kana waliin adhaggeeffanna. Kun sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gabaasa ittiin nutti ceenu. Ganna darbe kana naannoo Oromiyaa godinaalee 11 keessatti balaan abiddaa bosona muudachuu isaa mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Itti aanaa daayireektara olaanaa abbaa taayitaa eegumsa naannoo Bosona fi jijjiirama qilleensaa Oromiyaa obbo Boonaa Yaaddessaa bara darbe kana balaa ibiddaa sababa adda addaatiin muudate kanaan lafti bosonaa heektaara 6,000 gubateeraa jedhan. Kun ta'us garuu uwwisni bosonaa Oromiyaa ol guddachuu isaa hangawaan kun VOA'tti himanii jiru. Waa'ee kanarratti Daawit Galmoo Adaamaarraa gabaasa qopheessa qaba.
Waggaa darbe bara 2013 keessa naannoo Oromiyaa godinaalee 11 keessatti balaan ibidda bosonaa mudate biqila bosonaa hektaara 6,000 ol balleessee jira. Obbo Boonaa Yaaddessaa itti aanaa direektara olaanaa abbaa taayitaa eegumsa naannoo bosonaa fi jijjiirama qilleensaa Oromiyaa balaan kun keessumaa godinaalee Shawaa Bahaa, Shawaa Lixaa, Arsii fi Baalee keessatti kan mudateedha jedhu.
Ibiddi bosonaa naachuraal faayir bonni jedhamu jira. Uumamaan bosonni yoo goggoogu mukni yoo goggoogu qilleensaa wirrigeetu ibidda uumu jira. Kun ammoo maanneetti kan namni qabsiisu jira jechuudha. Yeroo ammaa biyya keenya keessatti kan uumama hojii hin taane kan namni qabsiisu. Naannoo kanatti waggaa waggaan bara yeroo caamaa bosonni ibiddaan hin miidhama. Bara kanas naannoo gaarreen Arsii, Cilaaloo, Gaalamaa irratti, Shawaa Lixaa, Shawaa Bahaallee, naannoo Cuqqaalaa irratti godinaalee walii gala godina gara 11 xixiqqaatu guddaatu balaa ibidda bosonaa uumamee jira. Kan walii galaatitti lafti gara hektaara 6,000 olii ta'u miidhaan irra gahee jira. Kana jechuun lafa bosonaa qofaa miti. Fakkeenyaaf gaarreen Arsii yoo fudhanne gara hektaara 3,000 olii kan miidhame lafa paarkii fi lafa bosonaa hojiin taane lafa saatoon irra jiru. Irra caalaan lafa bosonaa akka ta'e baay'ee xiqqaa baay'een kan miidhamu lafa paarkiiwwan keessaatiif lafa margaati.
Obbo Boonaan balaa ibiddaa mudate kana dhaamsuufis tarkaanfii fudhatameera jedhan akkasitti ibsu.
Tarkaanfiin fudhatame inni tokko tarkaanfiin jalqaba ibiddi kun balaa hin geessin balaa guddaa hin lakkabsiisin dhaamsu. Godinaalee 11 haa jennu malee godinaalee 1 hektaara 2 hektaara 10 akkas mallattoo ibiddaatti mul'ate malee miidhaa guddaa hin geessin. Bakki miidhaan guddaan itti gahe godina Arsii, Shawaa Bahaatii fi godina Shawaa Lixaati bara kana jechuudha. Tarkaanfiin itti aanu kan fudhatamaa tures ammoo. Uummata hubachiisu rakkoon kun akka uumamne taasisu namoota ammoo seera ibidda kana qabsiisan jedhamee itti shakkaman ammoo akka seeratti dhiyaatu taasisu inni kunis hojjetamaa tureera tarkaanfiin hojjetus fudhatamaa tureera jechuun gama qaama seeraati.
Namoonni seeratti dhiyaatan jiru laata lakkoofsi isaanii kan quba qabdan tarii?
Iddoo hundattuu jiru bakka ibiddi ka'e hundattuu. Namoonni addaan baanee seeratti dhiyaatan jiru tarkaanfiin fudhatame.
Haa ta'u malee jedhu obbo Boonaan. Uwwisi bosonaa naannoo Oromiyaa bara darbee dabaluurraa hin dhaabbanne jedhu. Kanaanis 26 tuqaajaa ga'eeraa jechaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiran.
Uwwisni bosonaa Oromiyaas ta'ee ka biyya waggaa 5 quratamaa gabaasni dhaabbilee addunyaatiif dhiyaata. Haala kanaan bara darbee uwwisa bosonaa naannoo Oromiyaa qorachiifnee gara 26 tuqaajaa irra akka jiru qorannoon hin agarsiisa. Kabiyyas qoratame kabiyyaa samirraa kaaneeti qoran kana jechuun bosona yoo jennu maal jechuu hiikaa isaa irraa qaba. Bosona yoo jennu tokko hektaara walakkaafachii ol ta'uu qaba. Lammaffaa gaaddisni isaa yaddinni gaaddisa isaa 20-20 ol ta'uu qaba. Dheerinni ammoo biqiltuu sanii 2-2 ol ta'uu qaba. Kana yoo guute bosona jedhama.
Akka obbo Boonaa Yaaddessaa jedhanitti bosonni naannoo Oromiyaa amma hektaara 1,900,000 ga'ee jira. Kana keessaas jedhu kan harka namaan dhaabate bosona hektaara 10,000 akka hin caalu inni hafe garuu bosona uumamaadha jechaan dubbatan. Akka lakkoofsa girii gosootaa bara 2019 kaastee Itoophiyaan sagantaa biqiltuu dhaabu hojiirra oolchitee jirti. Sagantaan afaan Amaaraan arangwaadee ashaaraa yookaan immoo ashaaraa magariisaa jedhan kun kagannaa 4 ture yoo ta'u raawwii fi hojii isaa waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaatti gaggeessa. Kaayyoon isaas ganna 4 keessatti Itoophiyaa bakka garaagaraatti biqiltuu 20,000,000 dhaabu yoo ta'u sagantaa ganna 3 walitti aanuun gaggeeffameen biqiltuun 18,000,000 dhaabameera jedha mootummaan Itoophiyaa. Sagantaan kun barana ganna 3ffaaf gaggeeffame torbee sanbata darbee kana asuma magaalaa Adaamaatti cufame. Yeroo sagantaa kana gubbaatti muummeen ministara Itoophiyaa Abiy Ahmed Ali lafa duula biqiltuun dhaabuun magaalaa Adaamaatti dhaabate akka fakkeenyaatti fudhatanii gaarummaa inni buusee himan.
የአረንጓዴ አሻራ የመጀመሪያው አመት የተተከሉ ዛፎች ናቸው አሁን ጫካ ሆኖ የምናያቸው። አረንጓዴ አሻራ ሐሳብ አይደለም የሚጨበጥ የሚዳሰስና ለውጥ የሚያመጣ ነገር ነው።
አከስጀሩ ሙሜ ሚኒስትራ ዶክተር አብይ አህመድ ቡሱኒ ሲናመነ ዱበቴ አርግታን ኩን ዱላ አሻራ መገሪሳን ከወጋሰዲ ዱራ ዳበቴ ዱላ አሻራ መገሪሳ ያደቆፈሚቲ kan rawin agar sifa mudan daulle. Bakki kun akka agarsiisaatti kan fudhatamee fi yeroo dhiyootti waan misoomsuun danda'ameef kanaanis akka biyya guutuu biqilaan uwwisuu dandeenyuu fi akka abdii horannuuf akka onnannu nu gargaara. Ganna afur keessatti biqiltuu biiloona 20 dhaabuuf karoorfannee ganna sadii keessatti biqiltuu biiloona 18 ol dhaabuu dandeenyeerra. Ganna dhufu amma yoo biiloona 7 qofaallee dhaabne biiloona 25 dhaabuu dandeenye jechaadha. Karoora ol. Waa'ee dhuma duula ashaaraa magariisaa kana ibsa sabaa maaliif ka kennite barreessuu waajjira pireesii muummee ministeeraa Billaneesiyyuum tumsi kun karoora ol raawwiirra ooluu kaastee turte. Obbo Boonaa Yaaddeessaa tumsi biqiltuu dhaabuu kun bosona naannoo Oromiyaa manca'e bakkatti deebisuuf faayidaa guddaa qaba jedhanii biqilli duulaan dhaabbate kuni gabaasa uwwisa bosonaa amma lakkifame keessa hin jirullee jedhan. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas torbee darbe yoo cufiinsa ashaaraa magariisaa ganna 3ffaa irratti dubbatanii bulchiinsi isaanii ganna takka keessatti uwwisa bosona naannoo Oromiyaa 26 tuqaa jaarraa gara 34 guddisuudhaaf itti jira jedhanii turan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.
Kun sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya kan ittaanii dhiyaatu immoo qophii keenya Ameerikaanaati. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden dhibee COVID-19 isa babal'achaa deemaa jiru kana bakka hojiitti ittisuudhaa fi waan ta'uu qabu ilaalchisanii qajeelfamni yookaan ajajni isaan kennan bakka bu'oota paartii rippaabiliikaanii tokko tokko irraa mormiin itti ka'aa jira. Bulchiinsa Baayidenis mana murtiitti dhiyeessina jedhanii dhaadachaa jiru. Waa'ee kanarratti Tuujubee Horaa waan nutti himtu qabdi.
Qeeqxoonni akka jedhanitti. Ajajji dhimma COVID-19 ka bulchiinsa Baayiden aangoo mootummaa federaalaatiin oli. Kanaaf kanneen tallaalamin biratti daran falmii kaasisuu mala. Qajeelfamichi manneen hojii hangi tokko hojjettoota isaanii guutummaan tallaalamuu isaanii yookaan qorannoo 7-7 geggeessan dhiyeessuu akka qaban gaafata. Imaammata sana kanneen irra daddarban adabii yeroo tokko hanga doolaara 14,000 ga'uu akka malullee himamee jira. Rippaabilikaantichi bulchaan kutaa harkansaa Asaa Hajsan tamsaasa televiziyoona NBC Meet the Press jedhuuf ibsa kennanii jiran.
The problem is that I'm trying to overcome resistance, but the president's actions in a mandate hardens the resistance.
Rakkoon jiru mormii san irra aanuuf yaaleen jira. Garuu ajaja pireezidaantichi sanarratti qaban mormii jiru daran cimsee jira jedhan. Akka yuunivarsiitii Joons Hoopkinsitti Yuunaayitid Isteetsi keessa namoonni miliyoonni 41 COVID-19 yoo qabaman kanneen 600,060 ta'an du'aniiru. Lammiiwwan Ameerikaa 774 kanneen umuriin isaanii waggaa 12 ol ta'an tallaalii COVID-19 doozii tokko ka fudhatan ta'uu waaltaan to'annoof ittisa dhukkuboota beeksisee jira. Torbanneen dhiyoo as lakkoofsi namoota tallaallii fudhatanii dabalaa deeme. Garuu aangawoonni eegumsa fayyaa hanga lammiiwwan Ameerikaatti dabalaa tallaalamanitti vaayirasiin koronaa faca'u itti fufa yaaddoo jedhu qabu. Hanga ammaatti bulchaawwan rippaabilikaanotaa 19 ajajji tallaalii sana laalchisee jiru faallaa heeraatii jechuun falmuudhaan tarkaanfii seeraa ka barbaadan ta'uu beeksisan. Bulchiinsi Baayiden akka jedhetti kan mootummaan federaalaa aangoo irratti qabu kan akka kellaalee eegumsa fayyaa hedduu kan hojjettoota miliyoona 17 qabuuf bakka hojii hojjettoota 100 qabu irratti fuulleffata. Kunis lammiiwwan Ameerikaa miliyoona 80 ta'an ilaallata. Vivek Marthi ogeessa baqaqsanii hodhuu biyyoolessaati.
This is an appropriate action we believe and it certainly from a public health perspective most importantly will help keep workers safe and that will ultimately help our economy as well.
Kun tarkaanfii sirriidha jennee amanna jechuun gama eegumsa fayyaa uummataan innaa ilaalamu hundumaa caalaa nageenya hojjettootaa eeguuf gargaara dinagdee keenyas ni deeggaraa jedhan. Gama biraan pireezidaant Baayiden dhiyeenya ajaja sadarkaa olaanaa kan hojjettoonni federaalaa fi hojii kontiraata mootummaa hojjetan talaallii COVID-19 fudhachuu akka qaban jedhu mallatteessaniiru. Akka yaada uummataa CNN kan dhiyeenya walitti qabametti lammiiwwan Ameerikaa 162 dinagdeen isaanii dadhabaadha jedhamaa innaa jiru kanatti kan ajaji talaallii kanaa dhaga'ame. Baayiden ajaji kun faallaa kanneen talaallii sana fudhachuu mormanii namoonni itti dabalaa akka tallaalaman gochuudhaan sun immoo dinagdee fooyyessuuf gargaaraa jedhu.
Sagaleen Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3tti meetirbaandii 22 yookiin kiloohertzii 13765 irratti, meetirbaandii 25 yookiin kiloohertzii 12040 irratti, akkasumas meetirbaandii 31 yookiin kiloohertzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.